ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኦፕን ቴክኖሎጂ ማይ ዝተባህለ ትካል ምስ ማይን መስኖን ዝተዛመደ ክእለት ዘጥረዩ 360 መንእሰያት ኣሰልጢኑ ኣሎ ካብ ውሽጢ እዚኣቶም እቶም 116 ብስራሕቲ መስኖ ተግባራዊ ስልጠና ዝጨበጡ እዮም ሓላፍን ወናንን እቲ ኮሌጅ ኣቶ ኣበራ መስፍን 42 ተምሃሮ ብነፃ 316 ድማ 500 ተሓጊዞም ዝተምሃሩ እዮም ይብሉ ነዚ ድማ እቲ ኮሌጅ 1.4 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝገበረ ይገልፁ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ጠመተሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ትካሎም እውን ተዛሪቦም እቶም ተምሃሮ እቲ ኮሌጅ ዝግባእ ሞያዊ ዕጥቂ ከም ዘስነቆም ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ 4 ካብኣቶም ይገልፁ ግርማይ ገብሩ እዩ ሒዝቦም ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሙሉእ ስመ የብራታ ደሰ ይበሃል እዚ ናይ መስሮ ስራሕቲ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ተጠቐሊሉ ንመናእሰይ ብዝበለፀ ደረጃ ድጋፍ እናገበረ እዩ ክምሃር ዘይክእሉ ዜጋታት ደገፍ ናሃበ ኣብ ፅቡቅ ምንቅስቃሲ ዝርከብ ሒዙ ብዘምፅቦ ውፅኢት ተኮር ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ካብ ኮሌጅ ኮሌጃት ክነፀር ተሎ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝተረኸበ ኮሌጅ እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ሃገርና ብሕታዊ ኮሌጅ ናተባሃለ እዩ ዝፍለጥ እስካብ ሕዚ ንቐፃሊ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ለውጢ ክመፅ እዩ ተባሂሉ ዓብዪ ፃዕርና ተገብርሉ ካብ ዝርከብ ንጥፈታት ሓደ ስ ኦፕን ኮሌጅ ማለት እዩ
ሰመይ ግደይ ኣብርሃ ይበሃል
ኣብዚ ናይ መስኖ ስራሕቲ መብዛሕትኡ ሰብ ግልፂ ንምዝራብ ዝደፍሮ ኣይኮነን ማለት ኣብታ ባይታ ወሪዶም ክሰርሑ ዝደልዩ መናእሰይ ተዘይኮይኖም ስኩኢሉ ብሃበት ረክበ ዝእቶ ሙያ ይመስለኒን መሪፅካዮ ዝኣትካዮ ሙያ ድ
ትኽክል እዩ ኣነ መጀመርያ ካኣቲ ከለኹ ልካ እቲ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ክብድ ዝብል እዩ ዓለምኻ ፈሊጥካ ክተፅንዕ ዝዕድመካ እዩ ማለት ሸለሊልካ ተሓልፈ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ሃገርና ብማይ ሃፍቲ ተጠቃሲት እኳ ትኾነት እቲ ማይ ብዘይምጥቃምና ተጎዳእቲ ኮይና ፀኒሕና ኣለና ንሕና ሕዚ ሒዝናያ ኒና ናይ ትምህርትና ዓላማ መጀመርያ ትምህርቲ እዚ ክትሕዝ ከለኻ መፅናዕቲ ሓትት እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ብደንቢ ውፅኢታዊ ንክትከውን ናይ ግድን ማይ ከመይ ገርካ ክዓቀበ ኣለዎ ከመይ ገርና ክንጥቀመለና ብዝብል ናይቲ ኮሌጅና ዲፓርትመንት ዝተዋበና ናይ ትምህርቲ ዘርፍ ብሙሉእ ዓቕምና ውፅኢታዊ ክንከውን ፅዒሮምልና እዮም ብሙሉእ ብቕዓት ሓሊፍና ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ወይ ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በፅሕና ኣለና
ስሙይ ነፃነት ገረመድን ይበሃል መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ተኽሊ ብዛዕባ ሕርሻ ሕና ክንምሃር ትለና ገጠር ኢና ገለ ስለናሓስብ ኣብ ከተማ ኮይና ኣይሲቲ ካሊእ ካሊእ ማናጅመንት ክንምሃርና ንደልና ግን ኣብዚ ከዚ ሰዓት ግን ኩሎም ኣብዚ ከዚ ዝላዕሊ ደረጃ በፂሖም ዘለዎ ኩሎም ካብ ሃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስተር መቢልካ በቃ ብኢሪጌሽን ዲፓርትመንት ዋተር ሳፕላይ ትሒዞ እንትል ስለኮነ ኣሕና እውን ዓብይ ተስፋ ኣለና
ነፃነት ዕቤትኪ ኣብ ገጠር ድዮብ ከተማ እዩ
ኣብ ሃገረ ሰላም ከተማ እዩ
ገጠር ኣቲኻ ዝስራሕ ስራሕ እዩ እዚ ሞያ እዚ ኣብ ከተማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከፍ ኢልካ ዝስራሕ ሞያ ኣይኮነን ተማሂርክ ዘለኺ
እሱ እዩ ግን መጀመርታ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ትሰርሕ ተለካ ኩሉ ነገር ፊትካ ናብ ላዕልካ ስለልትኽእል ኩሉ ነገር ኣብ ገጠር ትሒፍሞ ካብ ዶ ናብ ላዕልካ ክትሰርሕ ስለልትኽእል ፈሊጠ እያ ኣትዮ
ሽመይ ሰማሪት ስምረት በርሀ ይበሃል
ስምረት ንደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ክብደት ይህልዎ ዶ ዝናይ መስኖ ስራሕቲ ሞያ ትምህርቲ
እወ ብሓፈሻ ክረአ ከለፍተ ትምህርቲ ቁሩ ክብል ይብሉ እዩ ስፔሻሊ ኣብ ደቂ ተንስትዮ መፂኻ ንእሽትለን ክብል ይብሉ ግን እስኻ ተሚንካዮ ከቢል ባ ስራሕየለ ደቂ ከተማ ኢና ከተማ ስለለዓበና ናብ ገጠር ስራሕቲ ኢና ብዙሕ ለይ ከንስማዕ ሙዕሉ ንኽእል ነርና ግን ምስቲ ኮሌጅና ንገበሮ ዝተዋፅኦ ብዙሕ ንሕና ካብ ስደት ካብ ስዑዲ ካብ ካሊእ ሕማቅ ነገራት መንገድታት ብቕናሽ ዋጋ ወይ ከዓ ዓቕሚ ልስኣነ ተምሃሮ ብነፃ ብብዙሕ ውጭታት ናገበሩ ዝኮሎጅ ግዜ ብምሕጋዝና ምንም ክካብደና ይካለ እዩ ካብኡ ካሊእ ሓድሽ ነገር ዝኸነብል ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ መንገዲ ለብርሂልና እዩ ቆንጆ እዩ
የደስ ከምታ ጀሚርክያ ዝነበርኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ከም ልምዲ እውን ተወሲዱ ዘሎ ናብ ስደት ምኻድ እዩ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ተማሂርካ ወይ ሰሪሕካ ብዓቕምካ ምንባር ኣይከኣልን ኮይኑ ድዩ
ተሰዲትካ ዓድማትካ ክተምዕብ ንበይ ኣብ ዓድና ዘለዉ ውሽጢ ለይተፈለጡ ማ እናትፈትሽና ክነዕብል ይምኽኣልና ናቲ ሰብ ድሕረት ተሓሳስባ እዩ እንበይ ኣብ ዓድና ብዙሓት ክንሰርሐሎም ዝኽእል ማኣድናት እኒውና እዮም ልብል ኣነ ብዓሰ
ሓሳብካ ሕዚ እንታይ እዩ ትምህርቲ ትቕፅል ዲኻ መጀመር ሕዚ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ዲኻ ክትወፍር
ኣነ ትምህርቲ ንክቕፅል ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ግን ንኸይቕፅል ንኻ ብዙሓት ነገራት ክዓግዓግትን እዮም ነት በጀት ከልዩን እዮም ስለዚ ኣብቲ ናይ ስራሕ ኤክስፔሪንስ ዝላበልኩ ንቐፃል ዘለ ብከመይ ዓይነት እየ ክመርሕ ናብ ስራሕ ዝኣቶ ልዕድል እዩ ዘለኒ ማለት እዩ
ግደይ ኣብዚኣ ዘለኹም መናእሰይ ትበዝሑ ኣብ ወለዲኡኹም ወዲእኩም ዘለኹም ኣብቲ ኣዳራሽ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ገጠር ዝመፁ ወለድና ይበዝሑ ንሪኦም ኣለና ከመይ ገይሮም ደቆም የምህርኹም ዘለው ይፍለጥ እዩ ተለቂሖም ተመርቂሖም ሸቂሎም እዮም ደቆም ዘምህሩ ዘለው ስለዚ ነዚ ሕድሪ እዚ ንምፍፃም ከመይ ኢኻ ትሪኦ
ልክዕ እዩ ማለት كابنا يولدنا تمكروا نحن هذا الدرجة زي بس إحنا لنا نحن خاطر خنقبر زي العالم لنا مالت ندحري تي بارو جزية سلزخونة بتزلتنا بتمرتي نقص الناديو أبصرح نهال الناديو نايمان قصة سرح كي تتبقى بعرس إملت سرح فترة يكونك نقص على جوزها كم يجرى بره خجوره يلك التحسو على ما سلزخونة بزلنا ولدنا ما يكمل يجروهم كم تقوم تنوره نشلي نايت تكنولوجي دحرت سلزنا برا عزي أبت زت تماماً درجة بس إحنا لنا إحنا نقول بمن قصنا تحجزنا نحن أقول ناي سرحت فترتي ما هستكوينا بالزبل من تعلمني يا أوزي حسابي
نتأنت تناي كولج عامي كمي تريوا تناي مثلا سرحتي ميان خدسرحو زعت عامل ولد كولج
أو أوزي ناي كولج نريت لنا كله مليو بلي مجنان مالتيو جمرت كابلا بريتيسكا سكاب ناي براكتيس نسرحت أسرح رحاني قاوتي أور سرحنا لبراكتيس لأن مدرس كلنا
أنا بتكبر وفيركم نيركم
أو بس لأن وتنارنا كله نوري يعني أنا مجمرت خلطور نسرح قاو عامتي خرمتي سلستور حنا سرحنا سرتنا نحبس في سخاب النجار يولي يقول بحسب
كبرتي هاللي بتعمي زي مسكنكم نخلهم يعني اللي بزقات آمين كوعد أسبلكم
آمين شمي بشون كل جيب دعمي إلى مسكن.